Taruș.
Consumatorul este în drept să se adreseze cu o cerere, fie prin, în formă scrisă, prin poștă, fie direct, nemijlocit, depusă la gestionarul fondului locativ, unde să solicite controlul temperaturii la domiciliu. Aceștia, din urmă, gestionarul este obligat să facă un grup de lucru care să controleze într-adevăr la această persoană ce temperatură are în domiciliu. Și dacă temperatura nu corespunde, atunci gestionarul fondului locativ împreună cu termocomul trebuie să facă recalcul energiei termice. Dacă aceste acțiuni nu se respectă, deci în fiecare lună consumatorul trebuie să asemenea acțiuni să le întreprindă, pentru că pe viitor când acționează în judecată sau gestionarul sau prestatorul, să aibă aceste documente la mână, dovadă că s-a adresat într-o parte, că nu a avut căldură, s-a adresat în altă parte, dar aceștia din urmă, având interese proprii și meschine, nu au întreprins nicio măsură pentru a face recalcul.
Denis Staruș spune că termocomul nu este în drept să debranșeze de la rețeaua termică un bloc locativ, dacă cel puțin câțiva locatari au achitat cu regularitate toate plățile. Potrivit lui, 90% din locuitorii orașului Chișinău achită la timp plățile pentru căldură. Denis Staroș a mai precizat că Centrul pentru Protecția Consumatorilor este gata să ofere consultanță tuturor persoanelor care se confruntă cu aceste probleme. Din Chișinău, Sergiu Prahorșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:31 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Opiniile lui Vladimir Socor despre noua președinție OSCE. Rubrica Cartea la pachet de Emilian Galaicu Păun. Emoțiile suporterilor de fotbal europeni. Acestea sunt doar câteva din reperele următoarei jumătăți de oră. La mijloc de ediție, principalele știri pe scurt. Autoritățile de la Chișinău au anunțat măsuri suplimentare de precauție împotriva gripei aviare, insistând că deocamdată această maladie nu există în Moldova. La Moscova s-au reluat negocierile dintre Moldova și Gazprom, iar Chișinăul a cerut din nou Uniunii Europene să-și folosească influența în rezolvarea disputei.
Pe plan internațional, cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele rus Vladimir Putin au reafirmat la Moscova dorința celor două țări de a menține relații strategice și de a întări cooperarea economică. Președintele Vladimir Putin a declarat că poziția Rusiei este foarte apropiată de cea a Uniunii Europene și Statelor Unite în ceea ce privește politica față de Iran. În metode învechite, elevi care nu-și fac temele de acasă, manuale care se schimbă prea des, acestea ar fi câteva dintre problemele cu care se confruntă predarea limbii engleze în Republica Moldova. La sfârșitul săptămânii trecute, la Chișinău, a fost finalizat un proiect comun al Ambasadei Statelor Unite și Asociației Profesorilor de Limbă Engleză din Republica Moldova. Câteva opinii ale participanților au fost consemnate de corespondentul nostru, Vitalie Dogaru.
Procesul de studiere a limbii engleze în școlile din Republica Moldova este în continuă stagnare din cauza lipsei de cadre didactice, constată coordonatoarea de proiect din cadrul Asociației Profesorilor de Limbă Engleză, Ana Gorea. Ea susține că în mai multe școli engleza continuă să fie predată conform unor tehnici depășite și ineficiente.
Metodica modernă de predare a limbii engleze pune accentul pe formarea deprinderilor, de vorbire. Lui nu îi se cere să spună gramatical corect o propoziție, îi se cere să spună un mesaj care va fi înțeles. Un alt punct în metodica aceasta este că să punem responsabilitatea pentru învățare asupra copilului. Profesorul doar îi ghidează.
Ana Gorea menționează că spre deosebire de instituțiile de pe malul drept al Nistrului, pe care Ministerul Educației le asigură cu manuale și mai puțin cu materiale didactice, în regiunea transnistreană autoritățile încearcă să rezolve problema cu ajutorul cărților procurate din Rusia. Directorul adjunct de studii de la Universitatea Taras Șevcenco din Tiraspol, Elena Podolean, afirmă că profesorii cu greu fac fața avalanșei de literatură care nu întotdeauna este necesară.
Ministerul de cele mai multe ori procură manualele fără să cumpere și îndrumarele pentru profesori. De aceea suntem nevoiți să ne învățăm a preda din propriile greșeli. O altă problemă este fluctuația mare a cadrelor didactice. Elevii nu reușesc să se acomodeze cu un profesor, că deja le este prezentat altul.
Cu toate acestea, susține profesoara de limbă engleză din Kamenka, Ludmila Bucicova, interesul elevilor față de limba engleză este mereu în creștere.
Dacă mai înainte noi colaboram mai mult cu elevii care plecau la studii la facultățile de limbi străine, acum toți elevii sunt interesați de a învăța o limbă străină, în primul rând pentru a folosi în comunicare. Foarte mulți copii au acces la computator, la internet și au prieteni peste hotare și au nevoie de a cunoaște această limbă.
Profesorul Universității Eastern din Michigan, Glenn Dickard, a predat timp de 6 luni metoda învățării limbii engleze la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și a asistat la mai multe lecții de engleză în școli din Republica Moldova. El afirmă că nu întotdeauna vina pentru necunoașterea unei limbi străine aparține profesorilor.
Elevii nu acordă suficient timp la pregătirea temelor pentru acasă. Eu nu odată m-am confruntat cu faptul că studenții moldoveni veneau nepregătiți la ore. Cred că ei ar trebui interesați să acorde mai mult timp studierii limbii engleze, în afara orelor de program. Cu toate acestea, profesorii reușesc să facă multe, chiar dacă au resurse limitate.
Profesorul Glenn Dickard încheiind relatarea lui Vitalie Dogaru. Despre un profesor de engleză, mai exact de literatură engleză, va fi vorba și în rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Cartea la pachet, consacrată astăzi romanului Cercul poeților dispăruți.
Am crezut dintotdeauna că scopul învățământului este să te învețe să gândești singur. Sunt în profesiune de credință profesorul de literatură engleză John Keating. E rolul romanului Cercul poeților dispăruți de Nancy Kleinbaum, Humanitas 2005. Toate metodele sunt bune. De la îndemnul, carpe diem, spuse Keating în 7, însă destul de tare ca să fie auzit. Trăiți clipa, faceți-vă viețile extraordinare. La smulgerea paginii dintr-un manual vetust. Piu, deșeuri, gunoaie, puroi, rupeți-o din carte. Haideți, rupeți toată pagina. Vreau ca prostile astea să ajungă la coșul de gunoi, acolo unde ele e și locul. Și, ca și cum toate acestea ar fi fost insuficiente, deodată Keating sări pe catedră. De ce stau aici, întrebă el? Ca să vă simțiți mai înalt, își deduc părerea Charles. Stau pe catedră ca să-mi reamintesc că trebuie să ne impunem permanent să privim lucrurile altfel. Lumea arată diferit de aici, de sus. Dacă nu credeți, urcați-vă și încercați și voi, toată clasa, pe rând. Că lecția a fost învățată cu asupra de măsură, iar în cazul lui Neil cu prețul vieții, o probează și îndepărtarea lui Keating de la colegiul Welton, bastionul ordinii, nu înainte de a primi un ultim omagiu de la discipului săi. Unul câte unul, apoi în grupuri, alții din clasă le urmară exemplu și se suiră în picioare pe bănci, într-un salut fără cuvinte în onoarea lui Keating. Închei aici, nu înainte de a vă îndemna să ciuliți urechea. Adevărul, strigă Todd, e ca o pătură care îți lasă întotdeauna picioarele reci. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
În România, știrea zilei a fost autosuspendarea fostului premier Adrian Năstase din funcția de președinte al principalului partid de opoziție, Partidul Social Democrat. Năstase este bănuit că nu a spus tot adevărul când și-a declarat averea. A fost tema principală astăzi a ziarelor românești, în care există însă și referiri la Republica Moldova. De la București, Tania Radu.
Într-o presă dominată de scandalul moștenirilor lui Adrian Năstase, cu editoriale caustice despre mătuși bogate și soarta PSD, ziarul Ziua publică un editorial despre politica României privind Republica Moldova. Comentariul are accente de pamflet și incriminează nealinierea instituțiilor statului român la direcția indicată în urmă cu un an de președintele Traian Băsescu, anume sprijinirea celui de-al doilea stat românesc, cu formula rebuințată atunci de proaspătul șef al statului. Singularul politician românofil, l-am citat pe Victor Roncea, a făcut prima sa vizită în calitate de președinte la Chișinău, bulversând, cităm din nou, mințile încețoșate ale caghebiștilor bifani. Acolo a vorbit cu toată lumea, arată comentatorul, de la foști deținuți politici în Transnistria până la președintele Vladimir Voronin, cităm din nou, generalul MAI sovietic convertit la europenism. Numai că, spune în continuare acest editorial, la București, circuitele instalate de Iliescu și ai lui pe filiera firului roșu s-au ars. Prioritatea Moldova a rămas vorbă goală. Criticile jurnalistului de la Ziua vizează direct Departamentul Românilor de Pretutindeni, structura care ar trebui în general să-i sprijine pe românii de dincolo de Prut și care a fost trecută nu demult în componența Ministerului de Externe. Efectul este nul, în opinia comentatorului. Mai mult, în timp ce Băsescu, cităm, e lăsat să trâncăne cu axa lui cu tot, antiromânii își văd de treabă. Exemplele etalate în ziarul Ziua se referă la eșecul unei implicări reale a României în deblocarea situației din Transnistria, iar acest eșec este atribuit diplomației de la București. România nu a avut negociatori la masa tratativelor OSCE pentru Transnistria, fiind dintr-o dată socotită stat european. Nici cât a deținut România președinția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, nu s-a mișcat nimic, așa și după preluarea președinției Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Pe deasupra, mai arată Victor Roncea, implicarea economică în sprijinul Republicii Moldova s-ar reduce la afacerile ilegale cu separatiștii transnistreni. Articolul din ziua se încheie pe o frază eminesciană. Basarabia este casa noastră la care Rusia va tânji întotdeauna, am citat. Iar comentariul îl avertizează chiar pe președintele român, a cărui barcă, spune Roncea, riscă să nu mai ajungă la Potomac. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ambasadorul României la Viena, Andrei Corbea Hoișie, a acordat colegului nostru, Victor Eschenazi Moroșan, un interviu mai amplu pe teme românești. Victor l-a rugat însă pe domnul ambasador să aprecieze și ce ar putea face mai mult România pentru Republica Moldova.
Putem face atâta vreme cât România își poate permite și își poate propune să fie un avocat al Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Noi urmărim cu foarte mare simpatie tot ce înseamnă relația directă, bilaterală, dintre Chișinău și Viena. Știm că delegații economice și delegații politice vin de la Chișinău. Știm că Austria acordă o mai mare atenție acestui spațiu care va ajunge să fie unul al frontierei Uniunii Europene. Urmărim de asemenea cu simpatie colegială activitatea ambasadei Republicii Moldova de la Viena și acolo unde putem dăm și noi o mână de ajutor în înnodarea unor relații cu terți, încât în condițiile în care lucrurile, care relațiile noastre vor evolua, mă refer la relațiile româno-austriece, cred că de ele va profita cumva și Republica Moldova.
Ambasadorul României la Viena, Andrei Corbea Hoișie.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere. În punctul său de vedere pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se oprește de data aceasta asupra primelor declarații ale noului președinte în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht. Înainte de a-l asculta, vă reamintim că opiniile exprimate nu exprimă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
Noul președinte în exercițiu al OSCE, ministrul de externe belgian, Karel de Gucht, a lansat la 11 și 12 ianuarie declarații naive și superficiale despre conflictul din Transnistria, declarații care contravin intereselor Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău, pe bună dreptate, nu s-a apucat să polemizeze cu domnul de Gucht. Dar lideri politici și de opinie din Chișinău, domnii Iurie Roșca, Oleg Serebrean, Nicolae Chirtoacă, Oazu Nantoi, Veaceslav Untilă, au răspuns imediat declarațiilor președintelui OSCE, punând lucrurile și pe domnia sa la punct. Domnul de Gucht se află abia la începutul mandatului său de președinte al OSCE pentru anul 2006. Primul pas l-a făcut, iată, cu stângul. Poate e cazul ca guvernul de la Chișinău, reprezentanții Parlamentului, experți în societatea civilă, să facă muncă de lămurire cu domnia sa. Munca de lămurire, Razjasnitelnaya Rabota, a făcut deja Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, cu domnul de Gucht. Două sunt concluziile majore care se desprind din aprecierile noului președinte al OSCE despre conflictul din Transnistria. Prima concluzie. Dânsul repetă anumite teze auzite de la Moscova și din folclorul politic tradițional al unor cercuri din OSCE, care nu reflectă realitatea de pe teren. A doua concluzie, nu avem a ne teme câtuși de puțin de aceste declarații, deoarece ele reprezintă numai poziția domnului de Gucht și a susamintitelor cercuri din OSCE, dar în niciun caz poziția comună a Uniunii Europene sau a NATO, nemai vorbind de poziția Statelor Unite ale Americii, care în mod clar sprijină Republica Moldova. Domnul Lavrov, citat nominal de către domnul de Gucht, i-a spus acestuia că trupele rusești staționează pe teritoriul Republicii Moldova chipurile ca să păzească depozitele rusești de muniții și să facă pace între două părți ale Republicii Moldova. Din aceeași sursă, domnul de Gucht a dedus că nu ar fi cazul ca Rusia să-și îndeplinească obligațiile de la Istanbul din 1999 privitor la retragerea trupelor. Dânsul a arătat clar că se gândește încă de pe acum la conferința de sfârșit de an 2006 a OSCE la Bruxelles. Acolo, domnia sa nu dorește să repete eșecurile președințiilor olandeză, bulgară și slovenă, care s-au pomenit fără declarații finale, deoarece Rusia a respins orice document care s-ar fi referit la angajamentele ei de la Istanbul. Ca să obțină consensul Rusiei pe niște documente finale, domnul de Gucht propune să ne facem a uita despre acele angajamente ale Rusiei. Pe dânsul pare să-l preocupe mai mult interesul birocratic al organizației pe care o reprezintă decât interesul național al Republicii Moldova. Acest lucru nu trebuie nici să ne surprindă, nici să ne supere. Nimeni nu e dator să apere interesele Republicii Moldova, afară de reprezentanții acesteia. De dânsii depinde să convingă cancelariile euroatlantice de faptul că independența, securitatea și europenizarea Republicii Moldova coincide cu interesele comune euroatlantice. Domnul de Gucht vine și cu teza potrivit căreia ar trebui ca Moldova să devină stat federal, deoarece nu poate fi stat unitar. Acest raționament de un simplism aproape infantil a circulat ani de zile prin unele birouri ale OSCE și chiar prin unele case mai distinse. Astăzi însă, teza respectivă este definitiv compromisă. Cred că domnul de Gucht a găsit-o în vreo arhivă a ceea ce se cheamă memoria instituțională a OSCE, ori poate de la vreun veteran al organizației. Să ținem seama însă și de faptul că Belgia e dornică să facă reclamă internațională sistemului federal belgian. Acest sistem este însă considerat de mulți specialiști internaționali și chiar de o mare parte a populației Belgiei ca fiind ineficient, foarte costisitor și superbirocratizat. Dar indiferent de calitățile sau mai ales defectele sistemului belgian, el se bazează pe acorduri între cetățenii aceleiași țări, loiali coroanei belgiene, într-o țară profund integrată în Uniunea Europeană și NATO. Dar nimeni nu-i poate cere Republicii Moldova să se federalizeze cu agenții declarați ai unei puteri militare străine, instalați cu forța pe o parte a teritoriului țării sub protecția trupelor străine. Se cuvine să explicăm președintele în exercițiu al OSCE deosebirile dintre situația din Belgia și situația din Republica Moldova. Parafrazând formula unui cunoscut condeier chișinăuean, la Bruxelles e cu totul altfel. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Federația Internațională de Fotbal Amator, pe scurt FIFA, a încheiat duminică cea de-a treia loterie de vânzare prin internet a biletelor pentru Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta din Germania. Câștigătorii urmează să fie anunțați pe 31 ianuarie. Numărul locurilor pe stadioane fiind limitat la 4,5 milioane, alte milioane de doritori nu vor avea șansa să asiste la meciurile din Germania, disputate de echipe naționale din 32 de țări. Cum veți auzi în relatarea următoare, redactată de Jeff Donovan și prezentată de Alexandru Eftode, asociațiile de suporteri critică FIFA pentru sistemul de distribuție a biletelor și mai ales pentru faptul că nici în acest an federația nu a pus în vânzare liberă toate biletele, acordând un proces important, un procent important, sponsorilor corporativi ai campionatului. Pentru microbiști, să asiste la un meci jucat la campionatul mondial de fotbal înseamnă să participe la un eveniment istoric, de felul celui din 1970, când faimosul Pelé a marcat în finala Brazilia-Italia golul care le-a adus brazilienilor victoria. Pentru astfel de momente, milioane de suporteri doresc să ajungă la mondialele de vara aceasta în Germania, dar majoritatea nu vor avea o asemenea șansă. Este de-a dreptul revoltător, este o adevărată rușine, spune despre sistemul de distribuție a biletelor František Boats, un vechi jurnalist sportiv din Cehia. În conformitate cu acest sistem, Federația de Fotbal de la Praga a primit de la FIFA pentru suporterii cehi cam 3.000 de bilete pentru fiecare joc al Naționalei Cehiei. Și din câte am auzit vorbind cu reprezentanții asociației noastre de fotbal, continuă Boats, nici măcar jucătorii naționale nu vor primi bilete la toate meciurile în care nu joacă. Suporterii din întreaga lume se află în situații asemănătoare. Ivan Rotim este purtătorul de cuvânt al Federației de Fotbal din Croația. Pentru meciul cu Brazilia am primit 2500 de bilete, pentru cel cu Japonia doar 800, iar pentru cel cu Australia în jur de 1500. Cererea este imensă. În cele 8 zile anunțate pentru rezervarea biletelor am primit 100.000 de cereri. FIFA a împărțit naționalilor naționale câte 8% din biletele disponibile pentru meciurile din grupe jucate de echipele țărilor respective. Germania, ca țară gazdă, a primit 12%. Federațiile naționale organizează un fel de loterii și doar cei norocoși câștigă dreptul să cumpere un bilet. Bineînțeles, atunci când sunt respectate toate rigorile și biletele nu sunt împărțite pe sub masă. FIFA pune în vânzare liberă, prin internet, cam 42% din bilete în cadrul unor loterii în câteva etape. Până acum au fost organizate 3 loterii, iar până la începerea campionatului pe 9 iunie va mai avea loc cel puțin una. Miles, purtătorul de cuvânt al Asociației Suporterilor din Anglia, este nemulțumit că Federația Internațională ar aloca prea multe bilete sponsorilor corporative ai campionatului mondial. Mai mult de jumătate din bilete sunt vândute preferențial, iar o treime, peste 1 milion, nu sunt puse în vânzare deloc, sunt repartizate direct sponsorilor și publicul larg nu are acces la aceste bilete. Și acest lucru, spune Miles, ar avea un efect dezastruos asupra calității publicului, pentru că stadioanele s-ar umple nu cu microbiști adevărați, ci cu oameni care, întâmplător, sunt aleși de sponsorii campionatului. Dar Federația Internațională de Fotbal Amator susține cu totul altceva. Purtătorul de cuvânt al FIFA, John Schumacher, a declarat Europei Libere: dacă vorbim despre atmosfera de pe stadioane, ea va fi și de data aceasta fantastică. Nu sunt deloc de acord cu afirmația că pe stadioane vor fi doar puțini suporteri adevărați care să sprijine zgomotos echipele naționale. Nu este adevărat și s-a văzut din experiența campionatelor trecute că, la urma urmelor, cam 70-80% din bilete ajung la marele public. În premieră la campionatul din Germania, Federația Internațională vinde etichete personale. Fiecare bilet vândut conține numele și un microchip cu alte informații despre identitatea deținătorului, astfel încât să nu poată fi transmis altor persoane. Măsura urmărește să evite comerțul la negru cu bilete, care la campionatele precedente ajungeau să coste pe piața neagră de 10 de ori mai mult decât prețul oficial de vânzare. Un bilet la campionatul din Germania costă oficial între 21 și 600 de euro, în funcție de felul biletului, de loc și de meci.
Rămânem la temele sportive, dar revenim la Chișinău. De la sfârșitul săptămânii trecute, capitala Moldovei are în sfârșit patinoar și încă unul care va funcționa tot anul. Deschiderea, la care a participat și corespondenta noastră, Valeria Vițu, a prilejuit însă și discuții legate de terenul pe care s-a construit patinoarul.
Primăria a distribuit terenul pe care a apărut sala sportivă specializată în urmă cu aproape 3 ani. Inițial, aici urma a fi construit un complex sportiv, iar în apropiere o biserică. Dar în urma unor negocieri cu autoritățile s-a obținut autorizarea pentru deschiderea unui patinoar. Primarul interimar Vasile Ursu este de părere că autoritățile au luat o decizie pe placul orășenilor.
Licitația în vigoare permitea transmiterea în arenda loturilor de pământ sau prin licitație. Eu cred că este licitație. Atenuare noi în Republică nu avem. Este primul. Cred eu că de aici pot porni viitorii campioni Europei și nu numai la patinaj, dar și la hochei pe gheață.
Primarul Ursu promite că la cele două lacuri din preajma patinoarului se vor face lucrări de amenajare, astfel încât acestea să facă parte dintr-o zonă de agrement. Ursu spune că mai mulți agenți economici din Chișinău au solicitat primăriei autorizarea pentru curățarea lacurilor contra dreptului de a activa ulterior în zonă. Unul dintre fondatorii companiei care a deschis patinoarul, Aurel Verdeș, este de părere că acesta nu va duce lipsă de vizitatori.
Proiecte similare noi am văzut în Ucraina, multe sunt în Moscova, deci ce să nu fie și Chișinău? Chișinăunieni au dorit mult. Avem utilaj destul de performant în afară de aspect economic. Primele zile te-au arătat de la mic, începând de la 4-5 ani, până la oameni în vârstă de 60-70, dar acum au mers pe gheață.
Am stat de vorbă cu mai mulți tineri care au ținut să probeze gheața patinoarului.
E bine pentru că la noi s-a deschis aici patinoar. Este foarte bine pentru că chiar și adulții au vrut foarte tare, dar mai ales pentru copii.
Da. Pot să patinez?
Nu pot, dar vreau să mă învăț. Cred că o să fie și unele cursuri și atunci o să putem să ne învățăm cu toții. Se pare în primul rând o provocare pentru noi toți, deoarece este un nou local de tip nou pentru orașul Chișinău și respectiv sperăm că va avea cât mai mulți vizitatori, dornici să încearcă acest tip de sport, spunem așa, dar practic va fi o pasiune mai mult.
I-am întrebat pe mai mulți locuitori ai capitalei ce cred despre deschiderea patinoarului. Ne place aici și copiilor le este interesant. Aș fi vrut și eu să patinez, dar îmi este frică.
Tare bine să deschis. Așa ceva.
Super, super.
Dumneavoastră puteți patina?
Nu pot, dar azi mă învăț numai decât. Faci, plătești, că e un lucru minunat. Moldova, cred că nu a avut așa ceva, trebuie să aibă.
Este un lucru care el de mult trebuie să fie în Moldova.
Știind în țară ce situație și cum trăiește lumea, ce nivel de viață, cred în moment de față patinoară nu-mi trebuie. Patinoar, fiecare copil poate să-l facă azi liber, de exemplu, și acasă, pe o gheață, pe un iaz. Fiecare trotuar în Chișinău sunt patinoare. Poftim, îmbracă patinele și dă-te.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Eduard Balan scrie că a primit recent prin poștă electronică o scrisoare din care a aflat că Alianța Moldova Noastră va organiza în curând un miting în semn de protest față de acțiunile actualei conduceri, pe motiv că această conducere ar fi distrus valorile morale ale societății. Eduard Balan le cere autorilor scrisorii să explice ce valori spirituale și materiale a distrus actuala guvernare. În caz contrar, scrie ziaristul de la Moldova Suverană, voi crede că Alianța Moldova Noastră a ajuns să declare la modul deschis că politicile privind integrarea europeană a țării sunt o opțiune greșită. În realitate, consideră Balan, Alianța Moldova Noastră vrea să capteze cu orice preț atenția societății. În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru se întreabă, citez, cum de este posibil ca niște oameni care există la modul teoretic doar din salariul lor modest de funcționar să posede avere fabuloase. Cum de s-a întâmplat minunea că din puținii bani pe care îi primesc, au reușit să-și întrețină zilnic familia, să plece anual la odihnă peste hotare, să se îmbrace trimestrial europenește și să-și trimite copiii la școli de elită. Cum se explică misterul că unii indivizi care nu și-au pus drept gaj apartamentul în care locuiesc, nu și-au băgat capul în afaceri și nu au produs nimic în viața lor, fapt ce ar justifica sursa de bogății, au urcat în topul oamenilor bogați, fără să fi muncit pe cont propriu, se întreabă Val Butnaru. L-am rugat și pe Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în Jurnal de Chișinău.
Noi, în acești ultimi 15 ani, am parcurs nu doar o tranziție de la totalitarism la societatea liberă, ci și o tranziție de la statutul de populație la cel de societate. Aici, în Republica Moldova, nu a existat niciodată o societate, în înțelesul clasic al cuvântului, o comunitate matură, animată de aceleași idealuri, având aceleași scopuri, ci au existat diverse grupuri, grupul cetățenilor vorbitori de limbă rusă, grupul pensionarilor, grupul imens al emigranților moldoveni, grupul intelectualilor naționaliști. Fiecare dintre aceste grupuri, aceste categorii au avut interese, idealuri și așteptări care uneori s-au bătut cap în cap cu ale celorlalte grupuri.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. O știre de ultimă oră potrivit unei depeșe agenției Mold Press. Delegația guvernamentală moldoveană a ajuns la o înțelegere cu concernul rus Gazprom. În urma înțelegerii, în primul trimestru al anului curent, gazele naturale rusești vor fi livrate către Moldova la prețul de $110 pentru 1000 de metri cubi. Emisiunea se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafin și Mircea Țicudean.